Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, karena dapat kembali hadir di hadapan Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena kurang lebih 30 menit ke depan ini saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari Alkitab secara keseluruhan yang tentu saja sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, saya telah membahas mengenai setidaknya ada 5 aturan yang perlu kita perhatikan dan amati ketika kita ingin menafsirkan suatu bagian Alkitab secara benar. Sekalipun itu bukan merupakan aturan-aturan yang baku, tetapi setidaknya aturan-aturan itu dapat menolong kita untuk dapat menafsirkan Alkitab secara benar atau paling tidak mendekati arti yang sebenarnya. Saudara, pada bagian akhir pembahasan yang lalu, saya juga sudah menyebutkan setidaknya ada 7 langkah yang sebenarnya sangat sederhana, namun sangat mendasar serta merupakan pendahuluan yang akan menjadi sebuah pedoman bagi kita ketika kita memahami firman Allah. Ketujuh langkah itu adalah mulai dengan berdoa, membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, merenungkan isi Alkitab, kemudian membaca apa yang telah ditulis orang tentang Alkitab, selanjutnya taati perintah Alkitab, dan yang terakhir, membagikan berkat firman Tuhan itu kepada orang lain. Dan sesuai dengan janji saya dalam pertemuan yang lalu, maka saya akan membahas 7 langkah tersebut dalam pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan selanjutnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh memiliki waktu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pedoman pertama yang akan kita lihat pada hari ini adalah mulailah dengan berdoa. Saudara, sementara kita lihat ketika kita berbicara tentang subjek penerangan, kita sudah menemukan bahwa Alkitab berbeda dari buku-buku yang lain, di mana hanya Roh Kudus yang dapat membuka pikiran kita untuk dapat memahaminya. Anda dapat mengambil buku tentang filsafat misalnya, dan jika seseorang menulisnya, maka seseorang lainnya dapat memahaminya. Hal yang sama juga tentang matematika atau subjek lainnya. Tidak ada satu buku yang pernah ditulis oleh siapapun yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Walaupun mungkin dalam satu buku itu tidak dapat dipahami secara keseluruhan, tetapi paling tidak, buku yang ditulis itu sebagian besar akan mudah untuk dipelajari dan dipahami. Namun Alkitab itu memang berbeda. Alkitab tidak dapat dipahami dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kecuali jika Roh Kudus menjadi instruktur atau juru penerangnya, dan Roh Kudus ingin mengajar kita. Hanya saja, saudara, masalahnya ialah bahwa Tuhan kita mengatakan kepada kita dalam Yohanes 16 ayat 13, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, ketika kita membaca firman Allah, kita harus memulainya dengan berdoa. Seperti yang diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 18, dikatakan, singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Memang ketika pemazmur menuliskan ayat ini, tentu saja yang ada di dalam pikirannya adalah hukum Musa. Tetapi kita bisa saja memperluasnya pada saat ini dengan memasukkan keseluruhan kitab dalam Alkitab yang berjumlah 66 kitab dan kita berdoa pada hari ini seperti ini. Ya Tuhan, singkapkan mataku supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Saudara, ketika Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Efesus yang diungkapkan dalam surat Efesus 1 ayat 15-18, ia tidak mendoakan kesehatan mereka. Walaupun memang pada kesempatan yang lain, Rasul Paulus juga mendoakan kesehatan mereka. Rasul Paulus juga tidak berdoa supaya mereka diberkati Tuhan agar mereka menjadi orang yang kaya raya secara materi. Rasul Paulus juga tidak berdoa agar mereka benar-benar dapat menikmati kehidupan mereka dengan berbagai kemewahan yang ada. Tetapi coba Anda perhatikan, doa yang pertama-tama diangkat Paulus bagi orang-orang di Efesus adalah doa ucapan syukur karena iman dan kasih yang mereka miliki seperti yang dicatat di dalam surat singkat kepada mereka, khususnya dalam Efesus 1 ayat 15-16, di situ dikatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku." Saudara, menurut Anda sekarang, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi doa Paulus untuk orang-orang Efesus? Dan apa tujuan dari doa Paulus itu? Saya tidak tahu dengan Anda, tapi menurut saya, doa Paulus untuk orang-orang di Efesus serta tujuannya diungkapkan dalam surat Efesus 1 ayat 17-18, yaitu meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, Anda dapat lihat dalam doanya Paulus, di mana dia meminta kepada Tuhan supaya orang-orang di Efesus boleh memiliki suatu hikmat dan pemahaman tentang penyataan pengetahuan tentang Allah. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya mereka boleh mengenal firman Allah. Saudara, ini suatu permintaan yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membutuhkan hikmat dari Allah untuk dapat memahami kebenaran firman-Nya. Selain itu, Paulus juga meminta kepada Tuhan supaya mata rohani mereka diterangi. Tentu saja dengan tujuan supaya mereka boleh mengetahui segala sesuatu tentang pengharapan panggilan mereka di dalam Kristus. Saudara, inilah doa dari Rasul Paulus untuk orang-orang di Efesus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ini merupakan suatu doa yang sangat penting. Saya berharap bila Anda mengingat saya dalam doa, itulah hal yang saya selalu ingin didoakan dari Anda. Saya hanya ingin supaya Anda berdoa agar mata saya, mata rohani saya boleh dibukakan oleh Tuhan sehingga saya dapat menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Saudara, saya percaya hal yang paling penting bagi Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan saat ini ialah mengenal kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah firman Allah. Kita tentu saja tidak dapat mengenal firman Allah kecuali Roh Allah yang menjadi guru kita. Oleh sebab itu, kita perlu membuka hati dan pikiran kita bagi Roh Kudus dan membiarkannya untuk memberikan penerangan kepada kita. Inilah yang dikatakan Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, "Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 12-14. Saudara, alasannya sekarang bahwa begitu banyak orang yang tidak dapat memperoleh apapun dari Alkitab ialah karena mereka tidak mengizinkan Roh Allah mengajar mereka. Banyak orang yang menganggap Alkitab itu sama dengan buku-buku yang lain, sehingga untuk mempelajarinya mereka menganggap bahwa cukup dengan hanya mengandalkan kemampuan berpikir dan analisa sendiri. Mereka merasa dengan memiliki kemampuan IQ yang tinggi, maka mereka pasti bisa mengungkapkan setiap kebenaran demi kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Padahal Anda sudah melihat sendiri, bukan? Bahwa firman Allah sangat jauh berbeda dari buku-buku lain yang pernah ada di muka bumi ini. Selain itu, manusia duniawi tidak dapat menerima kebenaran firman Allah ini dengan mudah. Baginya hal-hal tersebut adalah suatu kebodohan. Allah telah memberikan kepada kita Roh supaya kita boleh mengetahui hal-hal yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita dari Allah. Hanya Dia saja guru kita, Dia saja yang dapat mengambil firman Allah dan menjadikannya nyata dalam kehidupan saya dan juga Anda. Saudara, Allah ingin berkomunikasi dengan kita melalui firman-Nya yang tertulis. Namun ini adalah sebuah kitab supernatural, dan Alkitab tidak akan dapat berkomunikasi kepada kita secara alami seperti buku-buku lainnya. Ketika Anda membaca sebuah buku, maka Anda bisa merasakan seakan-akan buku itu mengkomunikasikan sesuatu kepada Anda, sehingga Anda dengan mudah dapat memahami isi buku tersebut. Tetapi tidak demikian halnya dengan Alkitab. Alasannya cukup sederhana, karena hanya Roh Allah yang dapat mengambil hal-hal yang berasal dari Kristus dan mengungkapkannya kepada kita. Mari perhatikan ayat yang sangat menarik berikut ini dari 1 Korintus 2 ayat 11. Di situ dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara, secara singkat, dapat dipahami bahwa ayat ini memberikan alasan mengapa roh Allah harus menjadi guru bagi kita. Anda dan saya bisa saja saling mengerti. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada Anda, maka Anda bisa dengan mudah memahaminya. Demikian juga sebaliknya, apa yang Anda sampaikan kepada saya pun mungkin akan lebih mudah memahaminya. Namun kita tidak mudah untuk memahami Allah dan pekerjaannya, sekalipun itu sudah tertulis secara lengkap di dalam Alkitab. Saudara, kesenjangan komunikasi yang terjadi antara generasi muda dengan generasi yang tua, itu bisa saja terjadi. Sementara itu sulit bagi orang yang lebih tua dan seorang yang lebih muda untuk bertatapan mata dengan suatu pengertian dan pemahaman yang sama. Tetapi kita tetap dapat berkomunikasi satu dengan yang lain karena kita semua adalah manusia. Dan pada akhirnya, kita pasti tetap dapat saling memahami. Tetapi terus terang, Anda dan saya tidak akan dapat memahami Allah kecuali Ia sendiri yang mengungkapkannya kepada Anda dan saya. Saudara, pernahkah Anda berpikir bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika berada dalam suatu suasana pemakaman? Tentu sangat tidak mudah bagi saya dan Anda untuk mengetahui tentang bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika berada pada suatu pemakaman. Jika Anda dan saya berada dalam suatu acara pemakaman, tentu kita akan merasa sedih, mungkin juga kita akan menangis bersama orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang berkabung pada waktu itu. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Dia memiliki perasaan yang sama seperti kita? Saudara, saya yakin bahwa kita tidak akan pernah dapat mengetahui dan memahaminya jika Alkitab sendiri tidak mengungkapkannya kepada kita. Justru melalui Alkitab itu kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus hadir pada saat pemakaman Lazarus, dan kita dapat melihat bahwa Alkitab memberikan catatan khusus mengenai perasaan Yesus pada waktu itu. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menangis. Anda dan saya tahu bagaimana perasaannya sekarang, bukan? Anda dan saya tahu bagaimana perasaan Tuhan Yesus dan juga tentang hal lain mengenai dirinya. Itu semua karena Roh Allah melalui firman-Nya telah menyatakan atau mengungkapkannya kepada Anda dan saya. Saudara, suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan ketapel. Anda tahu ketapel, bukan? Itu biasanya digunakan untuk menembak burung, ya. Itu dari kayu berbentuk huruf Y, kemudian di kedua ujungnya diikat karet, dan kemudian dengan peluru batu, seorang anak biasanya akan menembak seekor burung atau apa saja yang ingin dia tembak. Nah, saudara, anak laki-laki ini begitu senangnya ketika dia bermain ketapel ini. Saking senangnya, sampai-sampai hampir semua benda yang ditemukannya selalu akan menjadi sasaran ketapelnya. Dan suatu ketika, ia melihat seekor ayam jago kesayangan ayahnya. Sehingga dia pun secara iseng mulai mengarahkan ketapelnya kepada ayam tersebut. Dia membidiknya dengan hati-hati, dan dia lalu menarik ketapel yang berisi batu itu dan segera melepaskannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Batu yang berada dalam ketapel itu melesat dengan cepat dan tepat mengenai kepala ayam jago itu. Saudara, singkat cerita, ternyata bidikan ketapel anak itu tepat mengenai sasaran, sehingga ayam itu pun mati. Dan bagaimana dengan anak itu? Dia sangat terkejut. Lalu dia mulai menoleh ke sekelilingnya, dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan, dan dia berharap agar tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kemudian saudara, setelah dia melihat kiri kanan dan dia merasa aman, maka dia segera meninggalkan ayam yang mati tersebut dan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi saudara, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kakaknya yang ternyata menyaksikan apa yang telah dilakukannya. Kemudian kakaknya mengancam akan melaporkan anak ini kepada ayahnya jika dia tidak memberikan uang jajannya setiap hari kepada kakaknya. Dan saudara, jelas saja, karena anak ini begitu takut jika ketahuan ayahnya, maka dia segera saja setuju. Dan mulai saat itu, dia selalu memberikan uang jajannya kepada kakaknya. Tetapi saudara, lama-kelamaan anak ini merasa bahwa jika itu berlangsung terus, maka dia tidak akan bisa jajan lagi, karena dia harus terus-menerus memberikan uang jajannya kepada kakaknya sebagai uang tutup mulut. Lalu anak ini mengambil keputusan untuk mengakui saja perbuatannya kepada ayahnya. Dia berpikir, paling-paling nanti saya akan dimarah oleh ayah, dan setelah itu persoalan selesai. Daripada saya harus terus-menerus memberi uang jajan kepada kakak saya, dan tidak tahu sampai kapan. Nah, saudara, akhirnya dengan sikap menyesal, ia datang kepada ayahnya dan mengakui apa yang telah dilakukannya terhadap ayam jago kesayangan ayahnya. Saudara, apa yang dilakukan ayahnya? Apakah ayahnya menjadi marah? Ternyata tidak, saudara. Ayahnya hanya mengatakan, "Anakku, ayah sebenarnya sudah mengetahui semua yang kamu lakukan. Karena pada waktu itu ayah melihat sendiri dari jendela ketika kamu mengarahkan ketapel berisi batu itu kepada ayam jago ayah. Dan ayah juga tahu bahwa akhirnya ayam jago ayah itu mati karena ketapelmu." Sang anak sangat terkejut. Dan dia mengatakan, "Oh, jadi ayah sudah tahu semua yang telah kulakukan. Saya pikir tidak ada yang melihat kecuali kakak." Saudara, sang ayah ternyata dapat memahami ketakutan yang dialami oleh anaknya selama beberapa hari ini. Sang ayah tahu dengan tepat apa yang ada dalam pikiran anaknya. Karena itulah dia berusaha menunggu sang anak datang dan mengakui perbuatannya. Mengapa sang ayah tahu apa yang ada di dalam pikiran anaknya? Karena sang ayah dan juga anaknya sama-sama memiliki roh manusia, sehingga mereka dapat saling memahami. Tetapi siapa yang dapat memahami Allah? Hanya Roh Allah. Dan itulah sebabnya Roh Kudus mengajar kita membandingkan hal-hal yang rohani dengan kerohanian. Saudara, Renan seorang skeptis dari Perancis. Dia berusaha menyerang firman Allah. Namun ia menulis sebuah buku Life of Jesus atau Kehidupan Tuhan Yesus. Bukunya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang sejarah, dan yang kedua berisi tentang penafsiran akan kehidupan Kristus. Sejauh menyangkut bagian pertama, mungkin tak pernah ada kisah yang begitu brilian ditulis tentang Kristus oleh penulis lain. Namun saudara, penafsirannya benar-benar tidak masuk akal. Penafsirannya mungkin lebih baik jika seorang siswa sekolah minggu berusia 12 tahun menulisnya. Saudara, Roh Allah tidak mengajarkan Anda tentang sejarah atau memberi Anda fakta-fakta yang dapat Anda gali sendiri. Sebuah pikiran yang cerdas dapat menggalinya. Namun penafsirannya sama sekali berbeda. Roh Allah berkaitan dengan penafsiran, dan hanya Dia saja yang harus menjadi guru untuk memimpin kita dan membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Kita harus memiliki Roh Allah untuk membuka mata kita agar kita bisa melihat. Saudara, karena itu dikatakan bahwa sebelum belajar akan kebenaran firman Tuhan, maka kita memang perlu berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 12-16, Tuhan Yesus berkata demikian, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat Aku lagi. Dan tinggal sesaat juga pula, dan kamu akan melihat Aku. Dan Aku pergi kepada Bapa." Saudara, jadi jelaslah di sini bahwa Tuhan Yesus sedang berkata bahwa kita memang harus meminta. Ia memiliki banyak hal yang disediakan bagi kita, dan Ia juga telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi guru yang mengajarkan kebenaran bagi kita. Saudara, dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Roh Kudus adalah guru, dan adalah Dia yang dapat memimpin dan membimbing kita ke dalam segala kebenaran. Saudara, jika Anda belajar dan mendapatkan suatu berkat secara rohani melalui program pemahaman Alkitab saya ini, yakinlah bahwa itu bukan karena saya. Saya tidak ada apa-apanya. Perkataan yang saya ucapkan dalam program ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Saya hanyalah manusia yang biasa, sama dengan Anda, yang memiliki sangat banyak keterbatasan untuk memahami akan kebenaran firman Allah. Anda tidak akan mendapat berkat secara rohani karena saya adalah gurunya. Namun Anda akan mendapatkan berkat secara rohani melalui program ini, itu semata-mata jika Roh Allah sendiri yang sedang membuka firman Allah datang kepada Anda. Karena itu, ingatlah pedoman pertama ini. Ketika Anda akan mulai belajar akan kebenaran firman Allah, maka mulailah itu dengan doa dan mintalah agar Roh Kudus menjadi guru Anda, agar Roh Kudus memberikan pemahaman, memberikan penerangan, memberikan pengertian kepada Anda, sehingga pada akhirnya Anda juga dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan itu secara tepat dan secara benar. Saudara, kita telah melihat salah satu dari 7 langkah praktis ketika kita akan mempelajari dan memahami firman Allah. Dan masih ada 6 langkah praktis lainnya, dan tentu saja karena keterbatasan waktu, maka Hal-hal itu tidak bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini, dan kita tentu saja akan melihat hal-hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, pastikan diri Anda untuk terus-menerus mengikuti program ini, sehingga Anda mendapatkan banyak berkat secara rohani. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita kali ini, namun sebelumnya mari kembali kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dan ajarlah kami untuk terus-menerus berharap pada Tuhan ketika kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau sendirilah memberikan pengertian pemahaman yang benar kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.